Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда ұсынылатын тақырыптарды айта кетем. Төтенше жағдай тәртібіндегі жаңа жөнде күнтізбемен кірген жаңа жыл тойланған жоқ. Ал Алматы тұрғындары жаңа жылды қалай тойлады екен? Интернеттегі әлеуметтік желілерде жаңа жөнде 16 желтоқсан күнгі болған қанды оқиға барысында түсірілген түрлі видеолар тағы да жарияланып жатыр. Оларды сіздер Азаттықтың сайтынан да көре аласыздар. Жаңа жөнде оқиғасын тергеу мен тексеру, жұмыстан шығып қалған мұнайшыларды жұмысқа орналастырып, еңбек дауын шешу үшін құрылған үкіметтік және үкіметтік емес қоғамдық тәуелсіз комиссиялардың саны бір талайға жетіп қалды. Олардың бітіріп жатқан ісі бар ма? Ақтау мен Жаңаөзенге барып қайтқан блогшылардың бірі Дина Байділдаева мен тілшіміздің сұхбаты. Осы блогшы қыз бейне таспаға түсіріп алған Жаңаөзендік ана Сандор Ақпаева жаралы күйде ұстап кеткен баласының бір хабарын біле алмай жүргендігін айтады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ, ардақты ағайын, ең басты оқиға деп жаңа өзен оқиғасын есте қалдырған 2011 жылдыңда тарихқа айналғаны мінекей, Қазақстанда 2 қаңтар болғанымен де бұл демалыс күндері. Жаңа жылды күнтізбе бойынша тойлаған жұртшылық үшін демалыс күндері, мереке күндері жалғасып жатыр. Алматылықтар осы мереке күндерін қалай қарсы алды екен, біздің тілшіміздің шағын сауалнамасымен танысып алыңыздар алдымен.
Бүгін қаңтар айының 2-сі Алматы тұрғындары мерекелік демалысты. Азаттық радиосының тілшілері қала тұрғындарына жаңа жылды қалай қарсы алдыңыз деген сауал қойған еді. Бір қызығы, біз сауал берген тұрғындардың арасынан бірен-сараны ғана болмаса, көпшілік жауап беруден бас тартып жатты. Оны өздері көңіл күйлерін жоқ екендігімен түсіндірді. Сондай-ақ осы сауалға жауап бергендер де негізінен қарт адамдар болды.
Айтқазы Арапов фамилия. Жоғар салдым. Семьям менен 1980-ге келем. Аман болсам, тірі болсам. Так что өткен жылда жаман өткен жоқ. Барлық елдер ойдағыдай орындалды. Балаларым аман есен. Немерем бар, шөберем бар.
Бәлнестен шықтым, шаршаймын. Сондықтан қалқам. Неден
ол отыр? Жалпы өткен жыл сіздер үшін несімен естінде қалды?
Есіміздегі бәлнес қана қалды. Бәлнестен шыққан жоқпыз.
Алдағы жылда не бітесіздер?
Алдағыны Алла біле.
Айналайын, қойшы.
Есімім Эльмира. Биылғы жаңа жылды ел қатарлы қарсы алдық жылдағыдай. Былтырғы жыл бізге несімен есімен қалды. Жақсы жағы еліміздің тәуелсіздігі 20 жылдығы болды. Сол қуанышты ең бастысы. Одан кейін жаңа өзен оқиғасы, на таразда болған оқиға, осылар енді адамның көңіліне қаяу салатын жағымсыз әсермен қалды. Алдағы жылдан күтетініміз тек жақсылық, тыныштық, елдің берекесі, еліміздің көркейіп жетілуі.
Дүние жүзінде жайлылық болсын, ауылымызда жақсылық болсын деп тілеймін. Онда қантымыз, еліміз елге, елімізге болсын.
Сауалнамаға жауап бергендер Наурыздың өзендеріне жақын екендігін, алайда әлем болып тойлайтын бірінші қаңтар өздері үшін нағыз жаңа екендігін айтты.
Енді мына дүниежүзі адамдар енді қоғам ғой өздері. Қоғамда бәрін таңдаған енді бірінші жаңа. Бірі 31-ші дейді. Ол енді бәрі адамдарға бірдей болып ойлайды. Бірақ әр енді мұсылман елі дейді. Ол 22-сі. Қытайдың несі бар. Басқа адамдар католиктердің 25-сі бар. Әркімнің өзінің несі бар. Бірақ оның ойлаймын дүниежүзінде енді осында бір күнгі сондай бәрі көніп ол жақсы мәселе деймін.
Наурыз жақын ғой бізге. Наурыз біздің мұсылманның несі ғой.
Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нұртай Лаханұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Интернеттегі әлеуметтік желілерде жаңа өзен оқиғалары туралы жаңа бейне материалдар жарияланып жатыр. Көпшілікке таныс Сәуле 540 есімді қолданушы жүктеген видеодағы көріністердің полиция тарапынан түсірілген нұсқасын енді әлеуметтік желіге ОБСЕ кезет атты қолданушы жүктеген екен. Бұл бейне материалда жаңа өзендегі орталық көшені бойлай наразылық танытушыларды тықсырып бара жатқан полиция жасағының қорғаныс қана емес атыс қаруымен де жарақталғаны көрінеді. Полицияға алыстан тас лақтырып жатқан наразы топ пен оларға оқ ата бастаған қарулы жарақтың әрекетін көшенің екі жағындағы қарапайым тұрғындар бақылап тұр. Видеода жараланған адамдардың жан дауысы, полиция қаруынан атылған оқ пен жасақтың қалқандарына толассыз тиіп жатқан тастың дауыстары естіледі. Бір көріністе жараланып құлаған жігітке көмектесіп тұрған бейбіт тұрғын, ал тағы бірінде атпаңдар деп екі қолын көтеріп тұрған полиция жасағының ортасында қалған адам көрінеді. Жасақтың артында сүйретіле еңбектеп барып құлаған кейбір мүлдем қозғалыссыз қалған адам денелері де назарға шалынады. 2011 жылы желтоқсанның 16 күні Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында болған толқу кезінде полиция қолынан кем дегенде 16 адам қаза тапты. Одан өзге Шетпес станциясындағы наразылық таныту акциясы кезінде бір адам қаза болды. Осыған байланысты Жаңаөзен қаласында жарияланған төтенше жағдай 2012 жылғы қаңтардың 5-іне дейін жалғасқан. Ал Қазақстан үкіметі төтенше жағдай мерзімін бұдан әрі де ұзарту ойы барлығында аңғартқан болатын. Осы жаңа өзен оқиғасына қатысты Азаттық радиосының веб-сайтына пікір жазған оқырмандардың бірі Маңғыстаудың өзінде құрылған қоғамдық комиссия жұмыс істеп жатыр деп естіп отырмыз. Ондай комиссия бар болса, оны құрған кім, онда кімдер бар, байланыс телефондары білетіндер болса айтыңыздаршы, көмектесейік деген сияқты пікір қалдырған екен маңғыстаулық деп қол қойған азамат. Жалпы жоғарыда айтқанымыздай, жаңа өзен оқиғасын тергеу мен тексеру, жұмыстан шығарылған мұнайшыларды жұмысқа орналастырып, еңбек дауын шешу үшін құрылған бұл аймақта үкіметтік және үкіметтік емес тәуелсіз комиссиялардың саны 5-6-ға жетіп қалған. Дегенмен әзірге олардың ешқайсысынан да осы жоғарыда айтқан интернетте таралып кеткен жаңа өзен оқиғасынан хабардар ететін видеоларды айғақ ретінде іске тартамыз деген сөздер естіле қойған жоқ. Тек алғашқы видео Азаттық сайтына шыққан соң Қазақстанның Вашингтондағы елшісі Ерлан Ыдырысов бұл видео тексеріледі, жан жақты анықталады деп түсініктеме берген болатын. Ардақты ағайын, міне сол айтқанымыздай комиссиялардың бірі республикалық комиссия деп аталатын комиссияның төрағасы Маңғыстау облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбаев пенен тілшіміз комиссияның атқарып жатқан қазіргі жұмыстары алдындағы міндеті жайында әңгімелескен болатын. Қазір соны тыңдап көрейік.
23-нен бастап комиссия жұмысқа кірісті. Бұл комиссияның міндеті прокуратура ішкі істер органдарының жұмысына араласу емес, солардың жұмысының жариялылығын, солардың жұмысының тазалығын қамтамасыз ету жөніндегі қоғамдық соған ықпал ететін ұйым. Біз сол құрылғаннан бері облыстың үш елді мекенінде Шетпеде, жаңа өзен қаласында, Ақтау қаласында қоғамдық қабылдау пункттерін аштық. Сол қоғамдық қабылдау пункттеріне халық ұлдары, балалары туралы мәліметтер керек болған жағдайда, дұрыс тексерілмей жатыр деген жағдайда, тағы басқа осындай жағдайларда арызбенен келіп жатыр. Сол арыздарды тексеріп, біз тиісті жауабын беріп, осындай жұмыстарға кірісіп жатырмыз. Қазір комиссия өзінің жұмысына толық кірісті. Комиссияның құрамында елдің белгілі азаматтары бар. Сосын Астана республиканың басқа қалаларынан келіп жатқан заңгер, сосын кәсіподақ қызметкерлері, экономистер бар.
Жақсы, комиссияның құрамында нақты партиялардан кімдер бар?
Партиялардан Ақ жолдан бар, Нұр Отаннан бар, Ардагерлер кеңесінен бар, Әділет партиясынан бар, тәуелсіз медицина қызметкерлері бар. Ама неге тәуелсіз медицина сарапшылар ассоциациясының төрағасы бар. Мешіттен бас имам бар. Сосын мәслихаттың хатшысы бар, мұнайшы бар. Сосын азаматтық альянс ұйымының төрайымы бар.
Мұнайшылардан кім бар?
Мұнайшылардан Ибағаров деген азамат бар. Бұл кісі өзен мұнайгаз өндірістік филиалының қызметкері. Қызметі сол МГДУ 2 мұнай өндіру басқармасының бастығы жаңадан барып атқан қызметі.
Өмірзақ мырза, жалпы осы күнге дейін сіз бастаған комиссия бұл республикалық комиссия ма, әлде аймақтық немесе облыстық не қалалық комиссия ма?
Бұл жалпы республикалық комиссия, себебі ана республиканың басқа қалаларынан да адамдар келіп кіргеннен кейін. Бірақ қаралатын мәселесі негізінен Маңғыстау облысындағы осы 16-сы, 17-ші желтоқсандағы орын алған оқиғаларға байланысты мәселелер. Бізге берілген тапсырма тек құқық қорғау органдары, прокуратура, содан кейін ішкі істер саласының қызметкерлері артық халыққа зәбір не болмаса мына жауапқа тартуда жазықсыз адамдар ілігіп кетпесін, солардың жұмысында жариялылық болсын, ашықтық болсын деген мақсатпен құрылған комиссия.
Жалпы Өмірзақ мырза, осы күнге дейін сіздің комиссияның жұмысы барысында ақпараттар жинай алдыңыздар ма?
Біздер мына облыс осы комиссия құрылғаннан бері, ол мінекі 23-нен бастап жұмысқа кірісті комиссия, содан бері облыстағы барлық изолятор, СИЗОлардың барлығын аралап шықтық. Олардың ішінде қорлық көрген, зәбір көрген, мені ұрды, соқты деген адамдар жоқ. Біз жұмысымыз осымен бітті дейміз, біз тағы да қайтадан барамыз, қайтадан тексереміз. Сол адамдар менен ішімізде дәрігерлер барып көріп, шешіндіріп көріп, осындай байқау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Комиссияның жұмысы тек жаңа ғана басталып жатыр. Бұл жақын уақытта жанақталып бітеді деп есептемеймін. Комиссияның жұмысы созылады.
Аға, жақсы, рахмет.
Ардақ ағайын, бұл республикалық қоғамдық комиссия ардагерлер кеңесі басқарған, осы ардагерлер төрағасының кеңесі Маңғыстау облысындағы Өмірзақ Озғанбаев жетекшілігі ететін қоғамдық комиссия. Ал енді Ақтауда тағы да бір қоғамдық комиссия құрылған, оған тәуелсіз кәсіподақтардың өкілдері кірген екен. Осы қоғамдық комиссия төрағасының орынбасары Жомарт Айдарбек Азаттық радиосына комиссияның қазіргі таңда атқарып жатқан ісі жайында былай деді. Жалпы естеріңізге сала кететін болсақ, 1999 жылы Қазақстан бас прокуратурасы жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерді басу кезінде жұртқа оқ атқан полиция қызметкерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалғандығын да хабарлаған болатын. Ал енді Жомарт Айдарбектің әңгімесін тыңдап көрейік.
Бұл комиссияны құрған осы жердегі жеке азаматтар, осы Ақтауда тұратын, осы облыста тұратын жеке азаматтар, оның ішінде қоғамның мүшелері де бар, басқа да адамдар бар. Осы өзінің оқиғасынан кейін енді не істейміз, не аламыз деген кезде бірінші жаңағы акиматқа барып өзіміздің үнімізді білдіру үшін 16 күні бардық. Акиматқа кіре алмағаннан кейін бүйтесіне ақылдаса отырып осы қоғамдық комиссияны құрдық. Көптеген азаматтар бар.
Жақсы, қазір комиссия немен шұғылданып жатыр? Қандай мәселелерді анықтай алдыңыздар? Қайда бардыңыздар?
Қазір енді қазіргі көптеген нәрсе өткенде енді ненің кезінде білесіз ғой, ешқандай ақпарат ала алмадық қой. Қазір енді біртіндеп бір ақпараттар енді келіп жатыр. Көбісі телефон арқылы. Сосын енді нақты ақпаратты енді шығады деген ойымыз бар. Жаңада бізден басқа да үкіметтік комиссия бар, сол және облыс әкімінің құрған бұрынғы Өмірзақ Озғанбаев бастаған жаңағы Назарбаевтың жарлығы бойынша. Ол енді үкіметтік емес, ол енді қоғамдық комиссия. Бірақ оның құрамында саяси партиялардың, осы жердегі филиалдарының директорлары, қоғамдық ұйымдардікі бар. Біздер де сондай. Бірақ біздердікі енді біз тәуелсіз өз еркімізден құрған комиссия біздердікі. Айырмашылығы сол. Негізгі мақсатымыз осы ненің бұрынғы желтоқсандағыдай емес, шындығы ашылса екен, бір жақтан келіп жатқан түрлі жаңағы ақпараттар арқылы көмектессек, мысалы баласын жоғалтып жүрген немесе әкесін жоғалтып, туыстарын жоғалтып жүрген кісілердің адамдарын тауып беруге тырыссақ деген ой. Сол шындығы ашылса екен, жабылып қалмаса екен деген мақсат.
Осы комиссия құрылғаннан бері бір беймәлім болып келген мәліметтерді анықтай алдыңыздар ма? Қанша адам қаза тапты, қанша адам жоғалды, хабарласу
ондай әзірге анықтаған жоқпыз. Себебі енді ғана келіп жатыр, біз әлі көрісіп естімей жатыр халық. Бір газетке бергенбіз негізінде, өз қоғамдық комиссия ашылғанда жөнінде қалалық газетке бердік бұл жөнінде. Енді жұртшылық енді естіп келіп жатыр уже. Онда болып жатқан жері өзен ғой, өзен болғанда өзіндегі кісілердің көрсе әлде қорқады, кімге баратынын анық білмеген деген қорқамыз деп айтады. Қорқамыз, әлде қорқыс өте үрей күшті өзенде.
Жақсы, рахмет, Жомарт мырза.
Сау болыңыз.
Қымбатты ағайын, бұл Жомарт Айдарбек, Ақтауда құрылған тағы да бір тәуелсіз қоғамдық комиссияның өкілі. Оның айтып отыруынша, Жаңаөзенде әлі де ел арасында үрей басым дейді. Осы ретте айта кету керек, Жаңаөзен оқиғасы болғаннан кейін, бір аптадан кейін Ақтау Жаңаөзен аймағына Алматыда құрылған оппозиция өкілдерінің тәуелсіз комиссиясының мүшелері де барып қайтқан болатын. Олар Жаңаөзен Ақтау аймағында осы Жаңаөзен оқиғасының куәгерлерімен, оқиғаға қатысқандармен де тілдесіп қайтқан екен. Тәуелсіз комиссия мүшелерінің бірі Гүлжан Ерғалиева Азаттық радиосына өзінің қысқаша сұхбатында былай деді.
Прежде всего, Мы требуем, значит, отменить это чрезвычайное положение.
Ең алдымен біз жаңа жүн аймағындағы төтінші жағдай тәртібін алып тастау керектігін талап етеміз. Сонымен қатар жаңа жүн оқиғасына қатысты шынай ақпараттардың таралуын талап етеміз. Өйткені өздеріңіз жақсы білесіздер, оқиға болғаннан кейін бірден бірнеше күн бойына жаңа жүн аймағымен шынай ақпарат алмасу, телефон, интернет байланысы болмай қалған болатынды. Жалпы жаңа жүн оқиғасын жан-жақты тергеп, тексеру қажет. Оған халықаралық ұйымдарды қатыстыру керек. Біз соны талап ететін боламыз. Өйткені қазір үрей басым болған жаңа өзенде осындай деректі, осындай ақпараттарды алу мүмкін болмай тұр. Сонымен қатар біз тәуелсіз комиссия ретінде барған кезімізде жергілікті тұрғындармен кездесудің өзі де көптеген қиындықтарға кездесті, дейді Гүлжан Ерғалиева.
Фонд члена нашей комиссии плюс еще другие.
Гүлжан Ерғалиева сонымен қатар жаңа өзенге көмектесу үшін қоғамдық қорлардың да құрылып жатқаны және оған алғашқы болып көмек қолын созып жатқан жұрттардың да бар екендігін айтады.
Намерен обращаться к международным организациям, потому что без вмешательства, по-моему, международных авторитетных организаций власть так и будет держать эту монополию, контроль над этой ситуацией.
Алматыда оппозиция өкілдерінен құралған тәуелсіз комиссияның бір мүшесі Гүлжан Ерғалиева, журналист, оппозиционер өзінің ойларын осылай жеткізіп отыр. Халықаралық ұйымдарға қарап, біз олардың осы жаңа өзен оқиғасын тексеруге, тергеуге араласпайынша, билік бұл жаңа өзенге қатысты тек өздеріне ұнаған, өздеріне ғана қолайлы ақпараттарды ғана шығаратын болады, дейді. Қымбатты ағайын, шағын құлақтандырудан кейін хабарларымыз әрі қарай жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы. Ақтау мен жаңа өзенге барып қайтқан блогшылардың бірі Дина Байділдаева мен біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сұхбаттасқан болатын.
Жаңа өзендегі оқиғадан кейін Маңғыстау өңіріне блогшылар да барған болатын. Алғашқы блогшылар тобы желтоқсанның 24 күні аттанды. Ақтауға барған блогшылардың арасында Бағлан Айдашев, Искендер Салиходжаев, Сабина Саденова, Қарлығаш Нұржанова, Жомарт Әмірханов және Әлішер Елікбаев сияқты интернет қауымына таныс блогшылар болды. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл блогшылар сонымен бірге қаладағы түрлі нысандарды аралап, қайта қалпына келтіру жұмыстарын бақылаған. Бұл турасында өзінің блогында жазған блогшы Әділ Нұрмақов үкіметтік комиссияның жұмысы жөнінде былай дейді. Оқиғаны зерттеу бойынша құрылған үкіметтік комиссияның жұмысына қоғам, Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларын тартып жатыр. Полицияның күш қолдану жағдайын зерттемекші тергеу тобының құрылуы бұл оң іс. Қызметтерін асыра пайдаланған үш полицейге қатысты қызметтік тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Жақсы, нәтижесін күтейікші, деп жазады блогшы. Желтоқсанның 28 күні жаңа өзенге өз қаражаттары есебінен тағы да үш блогшы барып қайтты. Әйтсе де бұл блогшылар үкіметтің тапсырмасымен барған өзге блогшылар қарағанда қаланы еркін аралай алмағанын, жол бойы үнемі тосқауылдарға ұшырап отырғанын айтады. Олардың арасында шымкенттік блогшы Дина Байділдаева да бар болды. Оның айтуынша блогшылар алғашында жаңа өзен әкімшілігінен рұқсат сұраған.
Бірінші күні рұқсат алмадық. Себебі біз ресми түрдегі бұқаралық ақпарат құралдарынан жетпейміз. Екінші күні облыстық акиматқа барып хат тапсырдық, рұқсат берсін жаңа өзен кіруге деп. Ол күнде хабар шыққан жоқ. Алған жоқпыз. Одан кейін үшінші күні өзіміз азында ерте тұрып үйдінші кеттік. Одан кейін қызмет блокпосттан өтіп кеттік. Жаңағы біздің ойымызша ол, мысалы біздің артымыздан берген адамдар ол кезде түннің ішінде әлі оял емес тұрған, сондықтан біз шығып кеттік. Жаңағы дене өзенге кірген уақытта да жаңағы сол блокпостта тұрған адамдар да ұйқылы болған соң
дейді блогшы. Оқиға кезінде зардап шеккен азаматтардың туыстарымен кездескенін айтқан ол, ресми мәліметтер мен тұрғындар пікірінің арасында қарама-қайшылықтар көп екенін байқағанын айтады.
Алаңда соңғы кездері, шеке тастаган дейді. Тағы оған бәрі бұл оған үндемей машинар отыра берген. Одан кейін милиция бір машина әйелін итеріп жіберген дейді. Одан кейін олар уже шыдамай, жаңағы милицияға нағы итересін деп айтыс басталған. Ауындағы мені музыканы қатты қойып, жаңағы машинарды дауыс еткізін деп.
Ол үкімет тапсырмасымен барған блогшылардан шындық күткенін айтса да, олар оқиғаны бір жақты жеткізді деп есептейді.
Жаңа жүнде оқиғаны бір жақтан көрсеткен, билікке жақтан. Яғни мұнайшылар бәрін өртеген, мұнайшылар бәрін оқиған жасаған. Ал біздің еміз бойынша, бізге бізге интерфейерлер бізге берген интерфейерлер жаңағы ланшан әйелдері басқа нәрсені айтады. Оларға ол провокация деп біледі. Алмала акиматпен дайындалған провокация деп келеді. Өйткені олар алаңда жүрген жас болады, ешқайсы танымайды.
Өздеріңіз әңгімесін естіген Дина Байділдаева блогшы ретінде осы жаңа өзендік ана Сандор Ақбаеваның 16 желтоқсан күнгі оқиғаларды көзбен көрген жайттарын бейнетаспаға түсіріп алған екен. Үкімет халыққа, халық үкіметке сенуден қалыпты ғой деп ақырған ана өзінің жаралы баласын ұстап кеткеннен бері көре алмай жүргендігін айтады.
Сол күні жаңағы әлгі алада болды ғой, енді жаңағыдай онда олар үркердей болып тұреді. Алдында 15 күні кештегі жеген тамағының сүйегін лақтырып оларды қорлады ғой. Үлкендері барып та айтқан, біздің үстімізге тікпей ақ ары керегіне тіге қойыңаға сүйді деп. Содан енді не керек, сол тамақ піскен уақытта бұлар ылаң шығарып ары жағынан, ары жағынан ылаң шығарған уақытта бер жағынан балдар жүгірмей ма? Жаңағы 7 айдан бері тұрған балдар жүгірген әзірінде ары жағынан тағы да милициялар лап қойып, білгенін істеп ұрғанын ұрып атқан атып оларды сөйтіп атты ма? Содан ара салап бәріміз әйелдер бар, бәріміз ара салап шырқырап жүрміз. Содан кішкене басылған уақытта тағы да біреулері бір қаяғынан шыға келгенін білмеймін, қазіргі пәйкеге келген біреулер ана сақнаны да ана жөлкелерді бәрін қиратып, мен көрген мұнайшылар баяғы 7 ай тұр біреуіне бір кесек лақтырып, е біреуін балаға аттап, біз мынандаймыз деп. Бірақ төңірекке үлкен жақтарға арыздаған шығар енді, содан соң білмеймін. Өздерінің басшылардың алдына талай барды бұғасқалар. Бәрінде де жаңағы келемес қылып, бәрінде де жаңағы бұларды аяқтарымен басқылап, құрсын енді бәрінде қойды ғой. Ана балдар өртемеңдер балдар. Кілең 14-15-16 шамасындағы балдар. Оны мен енді қойған жоқ, сөздің жаңағы балдарды қайранмай енді ойбай сарып келе жатқан. Тек ана менің ұратымның бұрышынан айналды бір текілең темір қаптана темір шаған жаңағы атқыштар патырлатып атай берді. Содан бір бала мені сүйреп бұла қарата, манағы балам атпаң деп жүгіріп бара жатқанын көрдім ғой. Менің балам емес, түгі сөйтіп жатыр. Ол жалғыз менің баламды біз араламай ақ қояйыншы, бәрі де балам ғой солардың. Содан жаңағы атпаң десеңдер деп жатқан мені бір бала әзі оқ кетіп өтті, мені дұмғарды сүйреп кетті ғой. Қасқа болдым, баламнан адасып қалдым сол көртада. Содан енді ойбай салып қайта келесем, балам алдымнан кетіп қан жауып келатыр. Тұла бойының бәрін басын жарып тастаған, атқан ба білмеймін, әйтеуір саудандығы жоқ. Мына болдағының қаптары көгалақ бойлай дымы жоқ. Одан басындағы мынандай кішкентай өрімнен басын байлап беріп едім, бұғасқа бала қайта жүгіріп кетті. Қайта жүгіріп кеткенде мана артынан таба алмай қалдым, жұрт деген сендей соғылып. Сөйтіп жатқанда келінім келді, нарын қайда? Кетті шыға қарай дедім, тыңдамай. Содан бұл тауып алған екен, тауып алған жерін деп шетірекке шығарды, талып жығылған бала. Баланы бұлар дереу іс көрейін менен ба, бірдеңе бәдінсаға апарғасын доғдырлар қарап жатыр ғой, ол бала не керек. Содан бір құдашайым келіп, құдағай ау қаяқтадың, мен дәкөн деп мына келінімнің аты Димка ғой, мен қазақшам өзімнің жалғыз келінім осы, сол Димка дәкөн деймін мен. Дәкөн деп дауысым беріп жаңағы айқайлап жатырмын, оқ бірдеме тиіп кетемін ба деп патырлатып атты да олар содан арғата айналып кетті. Сөздің шыны керек, аяусыз атты. қырып таста дайын алайын. Әлі көз алдымда пакареван алашаларға салып сүйреп жүгіріп баратқан. Мынадай мәсіндерді балдар кәдім қой сүйрегенде артына сүйреп әкеліп салып атып, үскөрі де жетісіпеді. Қырып тастады. Мына қара көзімнің алдында мен 70-ке келдім, бір үлкен оқиға болды. Бәлінсенің іші асты үсті абыр жабыр енді айтатыны жоқ оның. Қан жоса бәрі болып жатыр. Ал енді соны мені қоймай бәлінсаға бір күн түнеп жаңағы бала есін жинаған жерінде жаңа бір аспала қарады да айтты. Білмеймін енді мазгілсі тілесе не болып жатпаса ынер бәлекке көрсетейік. Бұны апам ыссы сорбозады сып балдарының қасында құрттай тынықсын, миы демалсын деп сөйтті. Ол баланың не біліп тұрғанын білмеймін бір аспалдардың. Бір аспалдар өзімнің таныс балдарым, өзім 8 жылдай қаланың бандасында қарауыл болып едім. Бәрі әзеліп сыйлап жатыр ғой тәңірден қасын. Сонымен жаңағы бала үйге келіп бір сорпасы оны ішіп сөйтіп пенде болғасын, бір жаңа әжетханаға затқа бару керек қой адам. Үй ауланың сыртынан сырып жаңа темекісін тартып сөйтіп жатты. Сарып алғанда кеткен, ақ та жоқ, көк те жоқ.
Қадірменді ағайын ақсамайлы ана жаңаөзендік Сандор Ақбаеваның мұңы мен зарын сіздер азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан да көріп тыңдай аласыздар. Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге салып өтейін. 1 қаңтарға қараған түнде Жаңаөзен қаласында енгізілген комендантық сағат тәртібін бұзған 25 адам ұсталған. 2 қаңтарға қараған түнде 8 адам қамалыпты. 2012 жаңа жылдың 1 қаңтарында Ақмола облысы Красный Яр ауылының қарт тұрғыны Қазина Исмаилова 111 рет туған күнін тойлапты. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша 15 жастағы Сахаргүл бірнеше ай бойғы күйеуі мен оның туыстарының азаптауынан кейін медициналық ем қабылдау үшін Үндістанға барады. Македонияның демократиялық жолмен алғаш сайланған бұрынғы президенті Киро Глигоров 94 жасында дүниеден өтті. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыздар. Хабарларымыз 2 жарты сағатта да уақыт бедері айдарыменен одан әрі қарай жалғасатын болады.